Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre alegeri. Duminică vor avea loc alegeri în România pentru Parlamentul României, în unele colegii din care deputații și aleșii respectivi au plecat să candideze pentru europarlamentare și alegeri pentru Parlamentul European. Ce înseamnă aceste alegeri? Care este datoria noastră? Cum se raportează un creștin la actul public, politic de a alege? Stăm de vorbă cu profesor dr. Paul Negruț, pastor, despre toate aceste lucruri din punct de vedere creștin. Ce ar trebui să facă un creștin? Cum să se raporteze la alegeri?
Orice creștin, pe lângă responsabilitatea pe care o are în viața personală și de familie, are o responsabilitate publică. În ceea ce privește responsabilitatea publică de cetățean, este deosebit de important să înțelegem cum funcționează un sistem democratic în care poporul își alege reprezentanții în forurile de conducere. Reprezentanții sunt mandatați să poarte cu ei valorile și lucrurile în care cetățenii cred. Prezentarea la vot, participarea la vot înseamnă promovarea valorilor în care cetățeanul, omul care crede în Dumnezeu, crede în valorile familiei, crede în societate, transmite aceste valori mai departe prin votul său celor care pentru o perioadă de 4 ani îl va reprezenta în forurile de conducere, fie naționale, fie la nivel european.
Există situații când creștinii cu bună credință au votat pentru o listă anume și pe listă, pe locul, poate locul 5-6, era reprezentantul pe care îl doreau și respectivul nu a câștigat alegerile, ci au intrat cei de pe locul 1 și 2 care au promovat valori complet diferite de ce și-ar fi dorit.
Este adevărat că atunci când ai această opțiune de a vota o listă, ai un pachet amestecat și asta ține de jocul politic. Orice formațiune politică încearcă să atragă cât mai mulți votanți din diverse grupuri sociale sau din diverse orientări social-morale. Este adevărat că nu poți să ai întotdeauna lista pe care ți-ai dori-o, lista ideală. De aceea este nevoie de foarte mult discernământ. Când te uiți la o listă, să vezi dacă, într-o oarecare măsură, valorile pe care le-ai îmbrățișat se regăsesc în lista respectivă.
Ce se poate face pentru Europa în acest moment în care mișcarea homosexuală are o agendă foarte clară și foarte agresivă și ultimul exemplu, câștigătorul de la Eurovision, cum se numește, femeia cu barbă, sau în Franța, anul trecut, peste 1,5 milioane de francezi au manifestat în fața Parlamentului împotriva căsătorilor homosexuale și aleșii nu au ținut cont în niciun fel de dorința celor din stradă. Ce se poate face totuși pentru binele Europei din punctul nostru de vedere, al creștinilor, cum înțelegem noi binele. Și ei probabil se gândesc că e binele lor.
Din informațiile pe care le dețin, în Europa sunt mult mai mulți oameni care cred în valorile familiei, așa cum este ea definită în Sfintele Scripturi, denumită acum familia tradițională, pentru că politicienii vor să evite cuvântul biblic. Deci sunt mult mai mulți oameni în Europa care cred în valorile biblice ale familiei, ale societății, decât cei care cred în modele de familie nebiblice. Singura deosebire este că de 10 de ani creștinii, oamenii care cred în valorile biblice, au devenit majoritatea tăcută, non-participativă, indiferentă. Pe acest fundal a neparticipării, a neimplicării acestui grup deosebit de mare, reprezentativ din punct de vedere statistic la nivelul Europei, ceilalți care au îmbrățișat aceste valori deviante de la învățătura biblică au devenit deosebit de vocali, agresivi, s-au organizat, au reușit să pătrundă în mass media și au un lobby foarte agresiv. De aceea ei lasă impresia că au mult mai multă putere decât au în realitate. Singurul lucru care trebuie să îl înțelegem este că atunci când oamenii buni stau nepăsători, oamenii răi au pârtia liberă.
Apostolul Pavel în Epistola către Romani înfățișează într-un fel starea de lucruri. Se pare că nu s-a schimbat ceva sau ce anume se schimbă, ce anume poate să schimbe omul și societatea de-a lungul istoriei?
Ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani și această învățătură este găsită și în scrierile Vechiului Testament și în alte scrieri ale Noului Testament. Ce spun apostolii, ce spun scriitorii Vechiului Testament este următorul lucru. Atunci când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, mintea lor trece printr-un proces de metamorfoză denumit de Biblie întunecarea minții. Când mintea este întunecată, oamenii nu mai înțeleg raportul corect dintre creator și creație, iar la nivelul creației nu mai înțeleg scopul corect a fiecărui lucru din creație. De aceea, acești oameni se raportează la trupurile lor și la instinctele trupului într-un mod diferit de ceea ce este intenția creatorului. Domnul Dumnezeu a creat bărbat și femeie și familia este definită în Biblie ca fiind legământul încheiat între un singur bărbat și o singură femeie de a trăi împreună ca soț și soție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor până când moartea îi va despărți. Îndepărtarea de Dumnezeu a dus la redefinirea familiei într-o pluralitate de modele. În urmă cu ani de zile, eram într-o vizită în Statele Unite, în statul California, și a avut loc un referendum pentru definirea familiei pe această bază statistică. Și cineva m-a întrebat atunci ce părere am de definirea familiei prin referendum și am spus așa, dacă astăzi statul California sau orice altă țară va defini familia altfel decât a întemeiat-o Dumnezeu, mâine vom avea definirea familiei sau redefinirea familiei ca fiind legătura dintre un bărbat și mai multe femei, dintre mai multe femei și un bărbat, dintre oameni și animale, dintre oameni și lucruri. Ceea ce am spus atunci se verifică acum, când, după informațiile mele, în Statele Unite sunt mai multe procese pe rol la instanțele de judecată ale unor oameni care cer căsătorie între mai multe femei sau căsătorie între mai mulți bărbați sau între mai mulți bărbați și mai multe femei. Iar în alte ocazii, care par deocamdată ciudate, ridicole, sunt oameni care solicită căsătoria fie cu un animal, fie cu computerul. Așa că omenirea fără Dumnezeu se duce într-o beznă din care nu mai știe drumul înapoi spre lumină. Singura șansă este să ne reîntoarcem cu fața spre Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne descoperă sensul Creatorului în ceea ce privește fiecare lucru din creație și în mod special în discuția noastră, care este scopul Creatorului în relația dintre bărbat și femeie aici pe pământ în legătura de căsătorie.
Ce să facem ca să rămânem normali într-o lume care pare că merge, inclusiv la nivel legislativ, pare că merge într-o direcție total diferită de ce a intenționat Dumnezeu în Biblie?
Acum, în cartea profetului Daniel, în capitolul 11, se spune așa, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari lucrări. Mai întâi este important să avem o adevărată, corectă cunoaștere a lui Dumnezeu. În al doilea rând, acest Dumnezeu să fie Dumnezeul nostru, un Dumnezeu într-o relație personală în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Un Dumnezeu căruia îi suntem credincioși, un Dumnezeu pe care îl onorăm, căruia ne închinăm și de care ascultăm și în numele căruia rămânem tari și ne continuăm lucrarea de a răspândi lumina cunoașterii lui Hristos într-o lume a întunericului.
Există un model specific în ceea ce privește alegerile, și nu mă refer acum la alegerile parlamentare sau europarlamentare, ci alegerile pe care le facem în fiecare zi. Ne alegem un serviciu, ne alegem un partener de viață, ne alegem o mașină, ne alegem o haină, ne alegem o mâncare.
Acum este un aspect atunci când alegem între lucruri care au aceeași valoare morală. Dacă aleg între costum de culoare gri sau de culoare blă, este un lucru care din punct de vedere moral are aceeași valoare. Dacă nu suntem în situația în care culoarea pe care o alegem este reprezentativă pentru o anumită ideologie sau o anumită opțiune morală. Dar când alegem oameni care poartă cu ei decizii în numele nostru, lucrurile sunt în mod radical diferit. Pentru că eu trebuie să văd dacă omul pe care îl aleg reprezintă valorile în care cred eu sau nu. Altfel, îi dau cuiva un mandat să își ducă ideologia lui sau a altei grupări și asta înseamnă că mi-am trădat propriile convingeri și mi-am abandonat responsabilitatea de a le promova.
Îmi amintesc un exemplu în timp ce vorbeați, mi-am amintit un exemplu interesant al poetului și compozitorului Nicolae Moldoveanu, care a fost închis pentru faptul că n-a vrut să scrie ode Partidului Comunist în vremea comunismului. Și când după vreo 5 ani de închisoare, când a ieșit din închisoare, a mers să voteze. Urmeau alegeri și a mers să voteze. Dar i s-a spus, nu, dumneavoastră aveți interzise drepturile civile, încă vreo 2 ani nu puteți vota nimic. Omul nu știa și a fost refuzat să voteze. Mare lucru. Oricum, lucrurile erau decise dinainte. Dar atunci Nicolae Moldoveanu s-a dus acasă și a scris o cântare celebră între credincioși și evanghelici. Iisuse dintre toți
te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă. Da, am avut o întâlnire cu Nicolae Moldoveanu la Capela Universității Emanuel și ne-a relatat întâmplarea zilei respective și ne-a interpretat piesa respectivă la acordeon și cu vocea, parcă l-auzi și acum, din străfundurile sufletului, cântând convingerea lui că alegerea supremă este alegerea lui Iisus Hristos. Dar de asemenea vreau să subliniez un lucru care a apărut pe agențiile de știri, recomandarea Sinodului Bisericii Ortodoxe ca toți credincioșii ortodoxi să voteze acei oameni care reprezintă valorile familiei tradiționale, respectul pentru viață, pentru demnitatea umană. Deci cred că în recomandarea aceasta, familia, viața, protejarea copiilor nenăscuți, protejarea familiei, înseamnă enorm de mult pentru poporul român. Și sunt bucuros să spun că și din partea credincioșilor baptiști din România recomandăm același lucru, să votăm oameni care reprezintă lucrurile în care noi credem și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de România și să aducă și cunoaștere de Dumnezeu și umblare în adevărul divin.
Aș vrea să vă rog să încheiem cu rugăciune, dar înainte de acest punct, o ultimă întrebare. Mă întreba fiul meu cel mare cu câtva timp în urmă, de ce Dumnezeu a ales să trimită pe pământ pentru noi pe fiul său? De ce n-a ales un arhanghel, un înger, altcineva să moară pentru păcatele noastre, nu tocmai fiul său?
Apostolul Pavel explică acest lucru când spune în 1 Corinteni 15, dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Când este vorba de ispășirea păcatelor, pentru noi trebuia să pătimească cineva care este părtaș la adevărata natură omenească. Și doar Iisus Hristos este om adevărat din om adevărat și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este Dumnezeul întrupat în natură umană care putea să facă ispășirea pentru păcatele noastre și prin credința în numele Lui, în jertfa Lui ispășitoare, omul primește iertarea lui Dumnezeu și se reîntoarce la părtășia cu Creatorul. Părtășia întreruptă atunci când s-a strecurat păcatul în rasa umană, în primii oameni în Eden.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru alegerile de duminică, pentru înțelepciune, pentru cei care votează, care își exercită acest drept și apoi pentru cei care vor fi aleși, chiar dacă acum nu sunt oameni cu valori biblice, nu sunt creștini autentici, Dumnezeu să li se descopere, să-i ajute să se pocăiască, așa cum spune Biblia, și să se raporteze chiar și în actul legislativ, să se raporteze la Biblie și la Dumnezeu.
Amin. Doamne, ne plecăm înaintea Ta și ne aduce aminte de Scriptura care spune: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Am vrea, Doamne, să dai această fericire poporului român, să aibă ca Dumnezeu pe adevăratul Domn al cerurilor și al pământului, pe Cel pe care L-ai întronat să fie Domn al domnilor și împărat al împăraților. Știm că toată puterea îți aparține ție, în ceruri și jos pe pământ, că ești Dumnezeul care ridici națiuni și Dumnezeul care cobori națiuni. Doamne, te rugăm, îndură-te de poporul român și dă poporului nostru harul de a-L cunoaște pe adevăratul Mântuitor, de a umbla în lumina Lui, de a cunoaște iertarea păcatelor și nașterea din nou, de a cunoaște lumina Scripturilor. Doamne, în perioada aceasta în care ne alegem reprezentanții pentru pentru Parlamentul Europei, oameni care vor avea apoi responsabilitatea să aleagă președintele Comisiei Europene, te rugăm, dă călăuzire poporului român și dă călăuzire popoarelor din Europa. Este o bătălie între întuneric și lumină, între valorile Scripturii și gândurile și valorile pe care le promovează oamenii care au întors spatele lui Dumnezeu. Doamne, în această încleștare între întuneric și lumină, întărește mărturia copiilor Tăi. Te rugăm să luminezi mintea fiecărui copil al Tău care se duce la urnă. Te rugăm să aduci peste poporul nostru acea vreme a cunoașterii diferenței dintre adevăr și lumină, dintre bine și rău, dintre calea Domnului și calea păcatului. Te rugăm, păzește Europa, Doamne, de această invazie a păgânismului, a întunericului, a întoarcerii spatelui celui de la care primim toate binecuvântările. Și te rugăm, adun încă o dată peste Europa vremea trezirilor spirituale, vremea pocăinței, vremea în care oamenii să se îndepărteze de păcat și să se apropie de crucea lui Iisus Hristos. Mulțumim că ești viu în vecii vecilor, mulțumim că ești plin de har și de adevăr, mulțumim că nu ți-ai pierdut puterea și nu ți-ai declinat suveranitatea. Doamne, te rugăm, manifestă-ți puterea Ta peste Europa, peste România și în vremea aceasta. Și noi îți mulțumim că ne asculți, pentru că te rugăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Ascultă-ne, Dumnezeul nostru. Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Paul Negruț, profesor doctor la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre alegeri. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.